21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikanka man desam odamlar menga ajoyib g'alati qilib qarashadi. Sen Amerikanka bassan. Chunki ular kinolarda ko'rganda haligi faqat oq Amerikankalarni ko'rishadi xolos. O'shunga Kanada ko'p odamlar meni dinimi va qatligimni juda ham g'alati qilib so'rashdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Ukrainada muddatidan erta o'tgan parlament saylovlarida prezident Vladimir Zelenskiyning Xalq xizmatkori partiyasi eng ko'p ovoz oldi. 21 aprel kuni saylangan davlat rahbari qasamyod marosimida Oliy Radani tarqatish qarori haqida e'lon qilgan edi. So'nggi salkam 3 oy ichida Zelenskiyning birorta qonun loyihasi parlamentda qo'llab-quvvatlanmadi. Biroq endi Oliy Radadagi ko'pchilik unga aksariyat tashabbuslarini amalga oshirishda yordam beradi. Zelenskiy xalqning korrupsiyaga botgan hukumatga ishonchini tiklashga hamda sharqdagi rus millatiga mansub aholi bilan aloqani o'rnatishga so'z berdi. Bundan keyin siyosat oldingiday yuritilmaydi, dedi u. Siyosatga faqat yangi odamlar keladi. Eski siyosatchilarning birortasi bilan hamkorlik qilishimizga ko'zimiz yetmaydi, dedi u. Elza Akiana rok grupasining lideri, taniqli xonanda Svetoslav Vakarchuk asos solgan Golos partiyasi ham saylovda yaxshi natija ko'rsatdi. Men kelajak uchun ovoz berdim, yangi siyosat uchun ovoz berdim. Chunki eski siyosat natijalarini so'nggi 28 yilda ko'rib bo'ldik. Barcha ukrainaliklar ulardan bezor. O'zgarishlar vaqti keldi, dedi Vakarchuk. So we need to change. Sobiq prezident Petro Poroshenkoning partiyasi marraga 3-chi keldi. Yevropa Ittifoqi va NATO har bir ukrainalikning xavfsizligi va farovonligi kafolatidir, dedi Poroshenko. Ukrainaning isyonchilar nazorat qilayotgan sharqiy hududlarda yashovchi aholining bir qismi ikki hududni ajratib turuvchi kulrang zonada tashkil etilgan saylov uchastkalarida ovoz berdi. Mahalliy saylovchilardan birining aytishicha, nazorat punktlaridan o'tish oson bo'lmadi. Poytaxt Kiyev aholisi urushdan charchaganmiz, tinchlik uchun ovoz berdik, deydi. Hayot va tinchlikni targ'ib qilgan nomzodlarni qo'llab-quvvatlayman, deydi ulardan biri. Xalqaro kuzatuvchilar jarayon umuman olganda silliq o'tganini ta'kidlab, saylovchilar orasida odatdagidan tashqari shijoat sezilganini aytadi. Ular prezident bergan va'dalarning ustidan chiqishiga umid qilmoqda, deydi AQSh Milliy demokratik institutidan Odri Glover. Biroq hamma ham umidvor emas.
Не знаю.
Xalq xizmatkori Poroshenko partiyasidan ancha yaxshiroq ishlaydi deb o'ylamayman. Ko'p gapirishadi, umidlantirishadi, ammo aslida nima bo'lishini hech kim bilmaydi, deydi Kiyevlik nafaqaxo'r raisi Medentseva. Saylovlarda saylovchilarning deyarli yarmi qatnashgan. Oliy Radaga jami 5 partiya kelgani ma'lum. Yangi bosh vazir g'olib partiyadan bo'ladimi? Xalq xizmatkori yangi hukumatni o'z a'zolari safidan tuzadimi yoki koalitsion hukumat bo'ladimi? Bu savollarga javoblar shu hafta berilishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Ukrainada yangi parlamentga Qrim tatar vakillaridan kamida 3 nafari kirgan. Gonkong politsiyasi 21 iyul kuni namoyishga chiqqan odamlarni tarqatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz va rezinali o'qlarni ishga soldi. 10 minglab odam qatorasiga 7-chi hafta dam olish kunlarini ko'chada o'tkazmoqda. Ba'zilar Xitoy hukumati idorasi joylashgan binoga tuxum otgan. Qora siyoh sepgan, atrofdagi nazorat kameralari esa bo'yalgan. Oldingi dam olish kunlarida bo'lgani kabi bu safar ham tinch boshlangan namoyish keyinchalik politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Ayrim xabarlarga ko'ra, hukumatga qarshi namoyishda qora ko'ylak kiyib qatnashgan odamlarga Gonkong metrosida oq libosli shaxslar hujum qilgan. Mahalliy qonunchilardan biri buni telefonida videoga tushirgan. Namoyishlar Gonkong hukumatining jinoyatda ayblanganlarni Xitoy sudlariga chiqarish taklifini o'z ichiga olgan qonun loyihasiga qarshi boshlangan edi. Ayni damda hujjatni ovozga qo'yish kun tartibidan chiqarilgan. Namoyishchilar endi demokratik islohotlar hamda Pekin nazoratini tugatishni talab qilmoqda.
AQShda iqtisodiy o'sish Ohio kabi shtatlarda yangi ish o'rinlari yaratmoqda, xususan ishlab chiqarish sohasida, ammo maoshlar yetarli emas. 2016-yilgi saylovda Donald Trampga ovoz bergan ishchi mehnatkashlarning ayrimlari prezident va'dalarini bajara olmadi deydi. Tramp Ohioga zavod fabrikalar qaytadi deya so'z bergan edi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Aprel oyida General Motors avtomobil sozlik kompaniyasi Ohio shtati Lordstown shahridagi zavodini yopdi. Sherry va Mark Pratt soatiga taxminan $30 to'laydigan ishidan ayrildi.
Korxonaga obro'-e'tibor olib kelgan, ter to'kib mehnat qilgan, bizga o'xshagan odamlarni ishdan haydab yuborishdi.
Zavod qisman Meksikaga ko'chadi. U yerda ishchilarga $2.30 to'lanadi. General Motorsda ishlagan bu odamlarning ko'pi 2016-yilda Trampga ovoz bergan.
Make America great again.
2017-yilda prezident Tramp qo'shni Youngstown shahrida o'tkazgan yig'inda fabrikalar qaytib keladi degan edi. Quruq va'da, deydi Mark Pratt.
Biz uchun hech narsa qilgani yo'q. O'shandan keyin kelgani ham yo'q. Bu haqda gapirdi xolos.
Jon De Bernardo avtozavodda 25 yil mehnat qilib, u ham minglar qatori ishidan ayrildi. Trampning ish o'rinlarini himoya qilaman degan gaplarini eslaydi.
U korxonamizni tilga oldi. Bu mavzuni ko'tarib chiqdi. Yig'inlarda ish o'rinlari haqida so'zladi. Endi gapdan ishga o'tish kerak.
But I would like to see some more action.
Amerika bo'ylab ishsizlik darajasi bugun o'rtacha 3.7% ni tashkil etadi. O'nlab yil oldin po'lat sanoati bilan tanilgan Youngstown shahrida bu raqam 2 karra yuqori. Summer Garden Foods singari mahalliy kompaniyalar ishga yollayapti. Bu korxona makaron va barbekyu souslar ishlab chiqaradi. Uning rahbari Tom Zidian yaqinda maoshlarini 15%ga oshirdi. Trump soliqlarni kamaytirgani xususiy sektorga yordam bo'ldi, deydi u.
I think that the competition and the lack of enough people coming to
Mehnat bozorida raqobat kuchli bo'lgani va malakali ishchilar yetishmayotgani sababli deyarli barcha bizneslar eng kam ish haqini ko'tarishga qaror qilgan.
Minimum that they hire people for.
Lekin bu kompaniyalar kam to'laydi. Karen Usanyo GM korxonasida 2 barobar ko'proq topardi.
Soatiga $15 tirikchilik uchun yetmaydi. Gap ko'proq pul topishda emas, balki ba'zilarining puli yashash uchun yetmayotganida.
Qurilish korxonalari va fabrikalarda og'ir uskunalarni tuzatish bilan shug'ullanuvchi City Machine Technologies kompaniyasi ham kengayib boryapti. Ammo deydi Youngstown rasmiylari, odamlarni ishga yollash uchun ularni zarur treningdan o'tkazish muammo bo'lib turibdi. Mintaqadagi ishsizlik va avtozavod yopilganiga qaramasdan, Gino Di Fabio kelgusi saylovda ham Trampga ovoz berishini aytadi.
Prezident Tramp Amerikani birinchi o'ringa qo'yib, tariflardan foydalanib ish joylari yaratdi. General Motors'da ishidan ayrilganlar ochiq aytmasa-da, ularning ko'pi baribir prezidentni hanuz qo'llab-quvvatlaydi.
Azaldan demokrat bo'lgan Di Fabio 2016-yilda Trampga ovoz bergan. 2017-yilda hatto prezident bilan sahnaga chiqqan. Brian Padden, Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi Washington. Asli kelib chiqishi Farg'onalik AQSh vatandoshi Madina Bonu Salijanova, AQSh Davlat Departamentining YES granti sovrindori. U yaqinda 2018-2019 o'quv yilini Afrikada o'tkazib, Amerikada olgan bilimlarini ulashib qaytgan. Hamkorimiz Farog'at Eshbekova yosh student bilan yaqinda uchrashdi.
Assalomu alaykum, men ismim Anjina Bonu, Salijanova, O'zbekiston, Farg'onadan tug'ilganman. Amerikaga 12 yoshligimda kelganman va hozir men 18-ga kirdim.
Esimda endi u vaqtda birinchi kelganmiz 6 sinfda edim.
Amerikan sistema yoqtayapti. Studentlarda maktabda fikr erkin boshlanadi.
Birinchi maktabga kelganimda o'qituvchilar juda ham yaxshi bo'ldi. O'zbek tilida xush kelibsiz deb har xil joylarga yozgan. O'quvchilarga esa juda qiyinroq bo'lgan, chunki men bilan ukam faqat ikkalamiz o'zbek bo'lganmiz, xolos, osiyoliklar maktabimizda вообще joyi yo'q. Faqat bir bo'lsa 10 ta osiyoliklar va 1000-tacha oq odamlar. O'shunga sinfdoshlarim biz haqimizni bilmagan, ularga biz ustimizdan kulish osonroq bo'lgan. Koridorlarda sinfimga ketayotganimda ko'zini kichkina qilib menga doim so'rashardik. Mani ko'rayapsanmi, san xitoylisan, ko'zing kichkina, даже yolg'on chiqarib, mashq qiz bizni urdi, u bu dedim, doim shunaqa qilib ustimdan kulardi. Ammo endi u bolalar o'zlari unchalik yaxshi o'qishmaydi, o'shunga doim yordam beraman. Hozir endi chiqib ketishganmiz shu bolalar bilan, ammo boshida juda ham qiyin vaqt berishgan.
Baya qanday hozir Ganaga borib keldim.
Qishloqlardagi studentlarga ingliz tili va matematikani o'rgatdim va o'quvchilarim qishloqdagi qizlar rosa ham harakat qilsa ham imkoniyatlar unchalik yo'q. Amanda esa qancha qiyin ko'p ishlasam o'shuncha ko'p natijalarim bo'ladi. Ganaga borib kelganimda Amerikaga 2 kun bo'ldi kelganimga. Ayam aytdiki, ishga topshiringin. Dedi, men rosa ham charchaganman, chunki endi 20 soat uchib keldim. Xohlagim kelmadi, ammo ham dedim. Hozir 2 ta ishim bor. Restoranda ishlayman va attraction parkda ishlayman. Biz hozir Long Beach Islandda biz. Atlantic City'ga juda ham yaqin. Tinchli, toza, dam olish uchun juda ham yaxshi. Biz shu mainlandda turamiz. 15 minutda mashinada kela olamiz. Hozir juda ham yaxshi. 3 ta tilim bilaman. O'zbek tili, rus tili va ingliz tili. Va jiccha hozir Ganadan chui degan tilini o'rganib, fanti, chui yo fanti jiccha o'rganib oldim.
va Koreyadan koreyskini bilaman. Yaponskini maktabdan o'rganib, jicha bilaman shu.
Ganaga, Afrikaga qanday tushib qoldingiz?
Ganaga borgan programmamiz Yes Abroad.
Hamma topshirsa bo'ladimi? Maktabda
o'qiyotgan. Pasporti bo'lsa topshiriladi. Amerika fuqarosi bo'lish kerak, yaxshi baho bo'lish kerak va maqsadi yaxshi bo'lish kerak. Yes programma amerikanski davlatdan 100% to'langan sponsor grant 9 sentyabr 2001-yildan keyin ochishgan. Sababi shu musulmon davlatlari amerikanlar haqida va amerikanlar musulmon haqida yaxshiroq bilsin deb mana shu programma tushgan. Shu studentlarni jo'natishadi va studentlar oddiy odamlar bilan yashab kelishadi va ko'rib kelishadi. Qayaqa odamlari juda yaxshiligini. Qaytib kelishgandan keyin studentlar aytishadi oilasiga. Musulmonlar juda ham yaxshi ekan, shu davlatdagi odamlar juda ham yaxshi ekan. U budi oilasiga, o'g'illariga, shahardagi odamlarga, hammaga shunday yaxshi aytib kelishadi. Mana shu programmada 13 davlat bor. 2 dona Afrikada bor. Gana va Senegal. Eng qiyin davlat Ganada, chunki Ganada iqtisodiyoti eng yomon shu 13 davlatda. Chida. Ganada xristianmi yoki musulmonmi dinda juda ham qattiq ishlashar ekan. Men kichkina qizman, ko'zim kecha qisiq va o'shinga odamlar meni xitoylik yoki koreyanka ko'pincha odamlar meni xristianka deb o'ylashadi. Chunki Ganada musulmonlar deyishganda ular haligi arablar deb o'ylashadi va hijob kiyadigan odamlarda o'ylashadi xolos. 8 oymi, 9 oy kichkina kichkina jijilar ular hali dinda nimaligini bilishmaydi. Ayasini qo'lida shunaqa uzun hijob kiyishar ekan. Men ismim Madina dirdam. Keyin ular asan musulmonmisan deyishardi. Ha, men musulmonman desam, odamlar menga ajab g'alati qilib qarashardi. Sen hijob kiymayapsan, sen naqa musulmonmisan deyishardi. Ular birinchidan men namoz o'qiymanmi yoki yo'qmi bilishmaydi. Chunki birinchi marta gaplashyapmiz va aytyapman 8 oylik jijilar hijob kiyishganiga ular o'ylashadiki shu hamma musulmonlar hijob kiyishadi deb o'ylashadi. Men hali hijob kiymayapman, jicha kattaroq bo'lib taqaman. Hozir esa darslarimni qilib yuribman. Amerikan kaman, o'zbekcha amerikan kaman desam odamlar menga ajoyib muomalada qilib qarashadi. Sen amerikan kabassan. Chunki ular kinolarda ko'rganda haligi faqat oq amerikankalarni ko'rishadi xolos. O'shunga Ganada odamlar, ko'p odamlar meni dinimi va qatligimni juda ham g'alati qilib so'rashdi. Ganadagilarga musulmonlar haqida, O'zbekiston qatida, o'zbeklar haqida, amerikanlar nima, kulturalar, har xil bayramlar bu haqida o'rgatib kelardim. Men o'ylaymanki, bir bo'lsa bu eng hayotimdagi eng qiyin va eng zo'r o'yin bo'ldi. Odamlar juda ham yaxshi ekan. Rossiyam ko'p o'qit deyishar ekan, to'g'risini aytsam, juda semirib keldim ham hatto. Mani studentlarim doim vaqtda kelishardi va Ganada unaqa emas. O'zbeklarga o'xshab doim hamma narsaga kech kelishadi. Keyin programmani o'zi ham mani juda qiynatdi. Ammo qancha qiyin bo'lsa, shuncha ko'p o'rganasiz. Ganadan o'sha 10 oydan keyin ko'zim ochildi, ko'proq ko'zim ochildi. Har xil odamlar haqida o'rgandim. Birinchi ay shu Amerikaga kelganimda ayam biz bilan unchalik ko'p vaqt maqlanmasdi. Ayam doim ishda edi. Opoqim bilan biz opoqim bilan buvam va ukam doim biz apartamentda edi. Opoqim bilan buvam hamma narsani tashlab biz uchun kelishgan. Ingliz tilini tushunishadi, ammo unchalik bilishmaydi. Buvam aytadiki, doim menga faqat o'zbek tilida biz bilan gapir, chunki agar tashqarida, ko'chada, ishingda, maktabingda
ingliz tilida gapirasan, agar biz bilan ham ingliz tilida gapirsang, o'sha o'zbek tilini sinab chiqarasan deydi. O'shinda o'shinga biz doim uyda o'zbek tilida gaplashamiz. O'shinga haldan beri hozircha naqa o'zbek tilim esimda bor. Imkoniyatlar bo'lganiga rosa xursandman, chunki men atga baqa borib, odamlarni tushunish va qabul qilishni o'rganganman. Bizga o'rgatishganki, hamma imkoniyat olish kerak. Aytmoqchiman, take every opportunity. Hozirgi planim maktab yaxshi baholar bilan tugatish, tibbiy sohasida o'qimoqchiman. Inshaalloh programma bor, ismi Fulbright, ammo bu kattalar uchun. Bu degani bu safar student emas, doktor bo'lib ishlasam bo'ladi. O'sha Fulbrightga bu yil O'zbekistonda ham ochishdi. Programmaga davlatingiz o'zingiz talabsiz bo'ladi. Men O'zbekistonga boring kelyapti, chunki men bitta Amerikaga bas va O'zbekistonga ham yordamim kelsa bo'ladi.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
AQShning ko'plab universitet va kollejlarida islom haqida fanlar bor. Ularda o'qiyotganlar faqat musulmonlar emas. Bu islom diniga qiziqish oshayotganidan dalolat. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Washington yaqinidagi Shimoliy Virginia o'rta maxsus bilim yurti 11-sentyabr xurujlaridan so'ng islom haqidagi fanlarni joriy qildi. Professor Davud Nasimiyning aytishicha, shundan beri non-musulmonlar orasida islomga qiziqish kuchaygan.
Non-muslims when they hear about Islam, especially when they are affected by the
non-musulmonlar matbuotdan ta'sirlansa, ayniqsa ommaviy axborot vositalari islomni salbiy tasvirlasa, ularda qiziqish ortadi. Bu din nima haqida ekan? Nega unga salbiy narsalarni, terrorizm va zo'ravonlikni bog'lashadi deb so'rashni boshlashadi. So'ng kelib shu kursga yozilishadi, deydi u. Talabalar kurs orqali ko'p narsa o'rganganini aytadi.
I took this class so that I could become more knowledgeable about Islam.
Islom haqida ko'proq bilim olish uchun shu darsga yozildim. Islomni salbiy tasvirlovchi matbuotdan o'rganishni istamadim. Dars orqali yangi musulmon do'stlar ham orttirdim. Ular menga an'analarni yaxshiroq tushunishimga yordam berishadi, deydi Harin Kim ismli talaba.
Before high school I had no knowledge of the religion whatsoever, but then I started to make a lot.
Maktabni bitirishimdan oldin bu din haqida hech narsa bilmasdim. Keyin musulmon do'stlarim ko'paydi. Ular bilan, oilalari bilan bo'lib, islom madaniyatiga hurmatim oshdi. Bu haqda ko'proq narsa o'rganishni istadim, deydi yana bir talaba. Kurs davomida talabalar musulmonlarning qanday ibodat qilishini ko'rish uchun masjidga ham borishadi.
My experience today was very interesting. I'm not used to
Ko'rganlarim juda qiziq. Odamlarning yakka holda ham ibodat qilishini bilmagan edim. Chunki bizning cherkovda jamoa bo'lib ibodat qilishadi, deydi Monika ismli talaba.
Coming to mosque today, I've learned that Muslims are not
Masjidga kelib musulmonlar faqat o'zlari bilan ovora guruh emasligiga amin bo'ldim. Ular boshqalar bilan, musulmon bo'lmaganlar bilan ham aloqada, deydi Miriam Saliya.
The last prayer of the day is Isha.
Islomiy amallar haqida ma'lumot bergan imomning aytishicha, odamlarning turli dinlar haqida bilimga ega bo'lishi muhim.
Hamara jo payg'am hota in sab ke liye ki ye
aytadigan asosiy gapimiz shuki, bu masjid va u hammaga ochiq. Boshqa din vakillari ham bu yerga kelishi mumkin, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Podcast, elektron kitoblar va smartfonlar an'anaga aylangan davrda ham Amerikada eskicha usulda kitob o'qish urfdan qolgan emas. Mamlakat bo'ylab ko'plab mahallalarda kichik bepul kutubxonalar tashkil etilmoqda. Bu yerda kitobsevarlar bir-birlari bilan kitob almashadi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev.
Jack from the back seat said to his dad.
5 yoshli Avery kitobga mehr qo'ygan. U har hafta onasi bilan mahalliy kutubxonadan kitob oladi. Onasi band bo'lsa, mahallaning bepul kutubxonachasidan mustaqil kitob tanlaydi.
They help you.
Kitoblardan yangi narsalarni o'rgansa bo'ladi. Men ilonlarning oyog'i bo'lmasligini bilib oldim.
Deydi Avery. Kichik bepul kutubxona kitobxonlikni targ'ib qiluvchi notijorat tashkilot sanaladi. Kitobxona bepul kitob almashinuviga imkon yaratadi. Kimlardir yangi kitob qo'shsa, kimlardir ijaraga oladi. Jurnalist Kate Lazarov Maryland shtatida o'z uyi yonida ana shunday kitobxona qutisini o'rnatgan.
I had seen little free libraries.
Bunday kichik kutubxona qutilarini qo'shni mahallalarda ko'rgan edim. Menga odamlarning o'z yon atrofidan kitob olib o'qiy olishi manzur bo'lgan. Uyingdan yayov chiqib kelib, ko'nglingga yaqin kitobni olib istaganing qadar o'qiy olish qanday yaxshi. Uni boshqalar bilan ham baham ko'rishing mumkin.
Deydi Kat. Qutular kitob olishni qulaylashtirishga mo'ljallangan. Javonlar kamdan-kam hollarda bo'shab qoladi. Odamlar Ketning eshigi oldiga yangi kitoblarni tashab ketishga o'rgangan. Aholi o'z hissasini qo'shishdan mamnun.
A neighbor from a couple of streets over.
Ikki ko'cha naridagi qo'shnim telefon qilib, farzandining tug'ilgan kuniga bolalar sovg'a o'rniga kitob olib kelib qutichaga joylashtirsa bo'ladimi deb so'radi. Bolalar turli qahramonlar kostyumida kelib, javonlarni to'ldirib ketdi. Quvonchli kun bo'ldi.
To put their books into the library. It was just so much fun.
Diya eslaydi Kat. Notijoriy guruhning bildirishicha, kutubxona qutulari so'nggi 10 yilda 85 mamlakatga yoyildi. Scout qizlar maktab hududida ulardan birini o'rnatgan.
Readers become leaders. And Girl Scouts is really about
liderlar kitobxonlardan chiqadi. Jamoamiz qizlarda yetakchilik qobiliyatini shakllantirishga muhim e'tibor qaratadi.
The names represent all the people in our Girl Scout troop.
Deydi murabbiylardan Jennifer Conrad. O'quvchilar va jurnalist Kate Lazarovning ta'kidlashicha, kutubxona barcha yoshdagi kitobxonlar va barcha janr ixlosmandlarini mutolaa muhabbati bilan birlashtirmoqda. Irina Matvichuk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqana 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah. Nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
Rosa rider, rider, got a V12 for my bride. Foggy rocky road, got a three-wheeler inside. All I wanna do is take a pill, catch a chill vibe. Real Prince Palm, really do a real dumb.
I'ma take a horse to the South Berry Road. I don't remember name, but I pin it on her nose. Country money, I don't gotta do no tools. I'm a menace, I got women trying to sneak me through they doors.
Can't nobody tell me nothing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.